Areena.
Suosiota pakolaiskriisillä. Toinen mahdollinen syy on huoli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kaoottisesta johtamisesta, Gülner uskoo.
Keskiviikkoisin kello 1. Puija Pehkonen.
Älyttömän lepposaa keskiviikkoa. Täällä sitä ollaan jälleen kerran ja mua vastapäätä istuu hyvin mielenkiintoinen herra. Hän on mun lapsuuteni sankari, hiihtäjä, legenda, jolla on niin paljon SM-mitalleita, että ei pysytty laskuissakaan enää perässä. Lähimainsa saattaisi olla tuommoinen 36 kappaletta. Sitten sieltä löytyy 3 olympiaviestipronssia, MM-pronssi taka-ajosta, viestipronssi ja 2 viestihopeeta. Maailmankapin voittoja 4 kappaletta. Karpaasi Jari Isometsä, hyvää päivää.
Päivää. Just laskettiin niitä, niin mä päädyin siihen 36 se SM-mitali. Se ei ole fakta, ne 50 mulla niitä kaikkia on, mutta sitten siinä on viestimitalit mukana.
Niin, että tässä menee niin kuin vähän itsekin laskuissa välillä sekaisin.
Mun mielestä se on hyvä merkki, että on joskus pärjännyt, kun ei muista ihan kaikkea. Jos olisi yksi, se olisi helpompi muistaa.
Onko kaikki vielä tallella?
Joo, kyllä ne mitalit on tallella jo.
Missä ne on tällä hetkellä?
No ne on ihan kotona semmoisessa, ihan palkintokaapissa. Että mulla on semmoinen pienehkö, no mikä on mittapuu pienehkö, niin palkintokaappi kotona, missä on niinku kaikkein arvokkaimmat palkinnot, mitä on saanut arvokisoista ja maailmankapeista ja sitten SM-kilpailusta. Ja sitten autotallissa on semmoinen, mitähän siellä olisi, hyllytilaa ehkä 15-20 metriä, missä on sitten pokaaleja ja osa on mökillä ja osa taitaa olla Torniossa äidin tykönä ja osa missä niitä onkaan. Että ihan kaikki en tiedäkään, missä ne on.
No, on niitä aikamoinen liuta sitten kertynyt.
No pienenä poikana kun aloittaa, niin sitä ehtii.
Jari, mun täytyy tunnustaa heti alkuun, että sä oot siis mun lapsuuden sankari. Mä muistan niin selvästi, me ollaan Tanja-siskon kanssa katsottu sun hiihtoja ja kannustettu. Ja mä muistan sen, kuinka aina kirissä Jari Isometsä sieltä tuli ja taisteli. Kaksinkamppailussa aina voittoa.
Kävikö sä Iisalmen puistohiihoissa koskaan?
Mä en käynyt Iisalmen puistohiihoissa, mutta mä kävin Iisalmessa kyllä heittämässä lenkkiä. Sieltä mentiin jään yli ja sitten pystyi valihtamaan, että meneekö 5 kilometrin, 8 kilometrin vai 10 kilometrin lenkin. Niin käytiin Sikokalliollakin joskus 10 kilsaa heittämässä.
Joo, eli sen takia kysyin, kun siihen sä oot sieltä kotoisin, niin silloin maailmankapin kiertue ei ollut silloin 80-luvun vaihteessa vielä niin tiivis kuin se on nykyään, niin me aika paljon hiihdettiin tämmöisiä puistohiihtoja ja yksi kuuluisimpia puistohiihtoja oli Iisalmen puistohiihdot ja siellä oltiin melkein joka vuosi.
Ihan totta, Iisalmi on sulle tuttu paikka.
On kuule, monet kerrat on siellä, olen mä hiihtänyt siellä SM-kisojakin sitten 2004 vai mitä se oli.
Ai mainiota, tästä löytyi heti tämmöinen yhteys.
Kyllä, Savon mua.
Kyllä, se on hyvä paikka, terveisiä Iisalmeen. Jari, tätä haastista, kun mietiskelin ja suunnittelin ja sitä pohdin, että mistä kaikesta sun kanssa puhusin, niin oli vähän hankaluuksia. Aika paljon tai hirveästi susta löytyy materiaalia nimenomaan hiihtoon liittyen ja tietysti siellä löytyy ihan kauheasti juttuja liittyen sun uran loppumiseen, dopingkohuun. Ja mä mietin sitä, että en mä oikeastaan, että eiköhän tämä asia ole niin kuin loppuun koluttu, että siitä ei hirveästi tarvitsisi kysyä. Mutta mua kuitenkin kiinnostaa ihan kauheasti se kaikesta siitä selviäminen ja nouseminen ja siitä ylipääseminen. Niin saako siitä kysyä?
No jos mä nyt sanon sulle, että ei, niin sitten sulla menee noin paperit ihan pieleen.
No sekin vielä.
Se voi olla parempi, että kysyt sitten. Mutta kun sä sanoit tuohon, että onko tämä niinku loppuun kaluttu, niin varmasti onkin. Mutta kun ei se vaan lopu, että rakas ystäväni Mika on poistunut jo tuonne taivaisille hiihtoladuille ja hänen nimensä on edelleen niin kuin lehdissä jatkuvasti, mitä en pidä kauhean fiksuna asiana kylläkään, että antaa miehen olla siellä ja hiihdellä rauhassa. Mutta kyllä kai se näin on, että varmaan joku, joka on voittanut olympiakultaa, niin se saa vastata siihen lopun elämäänsä ja sitten taas tämmöisestäkin tapauksesta, niin ei se mikään paha asia ole. Kyllä synny sitten vaan.
Jos mennään vuoden 2001 Lahden MM-hiihtoihin. Ekana päivänä 15.2. hiihitti 15 kilsan kilpailussa neljänneksi. Sen jälkeen annoit positiivisen doping-näytteen ja siitä sitten se mylläkkä alkoi. Sen jälkeen siinä on ollut niitä käänteitä, niitä on puitu ja selvitelty ja mutkia ja skandaalin poikasia. Mutta se oli kuitenkin se tietynlainen käänne matkalla sun uran loppumiseen. Niin minkälaisia tuntemuksia sulla on nyt 16 vuotta myöhemmin noista Lahden kisoista?
No en mä oikeastaan, sori. Olen hirveästi niin kuin ajatellut, nyt kun kysyit, niin pitäisi alkaa oikein miettimään. Et tietysti siinähän oli sitten se vielä hiidin taka-ajokisa ja olin sitten vielä MM-hopeaa siinä sain, jota sain sen jo käteenkin kertaalleen, mutta sitten se vietiin pois. Ja oikeastaan ne kisathan oli tosi hienot, että Lahtihan on aina osannut järjestää tosi hyvät kisat.
Ja nyt siellä on alkamassa toivottavasti vielä hienommat.
No kyllä varmasti, että tässä on teknologia mennyt eteenpäin ja kaikki on hienompaa ja parempaa, että varmaan tulee mahtavat kisat. Ja olihan ne sitä silloinkin, että Suomihan sai sitten kaiken kaikkiaan kuitenkin, voisiko 10 mitalia ja siellä kuitenkin jonkun monen läjä niitä vietiin mennessä poiskin sitten. Et kyllähän ne muistot niistä on tietysti 16 vuotta aikaa, että ei hirveästi ole enää semmoista niinku konkreettista muistoa muuta kuin, että kisat oli jännät ja sitten oli jonkunnäköinen sekasorto ja huono katastrofihallinta.
Sen jälkeen niin sun huippu-urheilijan ura päättyi ja siis voisi sanoa, että sä olit niinku työtön ikään kuin.
Joo.
Tai ei edes ikään kuin, vaan sä olit työtön. Sehän oli sun ura ja ammatti ja elämä. Niin miten sellaisesta tilanteesta, kun ikään kuin matto vedetään täydellisesti jalkojen alla, niin miten siinä lähdetään kasaamaan sitä elämää ja itteensä eteenpäin?
No mä sitten tietysti vielä 2003 tulin sitten takaisin ja jo joskus muistaakseni laskeskelin, että olisinko mä nyt kuitenkin vielä toista kymmentä SM-mitalia hiihtänyt sitten vielä 2006 taisi tulla viimeinen.
Että siinä oli paljon kilpailuja. Ja
no kyllä, ja maailmankappiakin hiihteli ja oli maailmankapissa siinä 10 paikkeilla sitten parhaimmillaan. Mutta kyllähän se totuus on se, että se suurin kiimahan oli jo kadonnut. Että ei siinä ollut semmoista enää semmoista tappamisen meininkiä. Ja vaikka harjoittelu maistui ja kuitenkin olin sitten maajoukkueen ulkopuolella, että minua ei enää sitten valittu maajoukkueeseen, vaikka olisi kuulunutkin valita sen jälkeenkin, niin kyllähän se vähän semmoista oli, että ei siitä oikein sitten enää saanut semmoista huipulle paluu yrittämistä oikein kunnolla, kun oli vähän niin kuin ulkopuolinen ja varmaan ymmärrettävääkin näin. Ja sitten 2006 olympialaisiin Torinoon, niin minut hiihtoliitto esitti minua joukkueeseen ja silloinen päävalmentaja, sama päävalmentaja, joka nykyään, niin Reijo Jylhä sanoi mulle ennen viimeisiä maailmankapin kisoja, että ei tarvitse lähteä antaa lisänäyttöjä, että sut valitaan. Mutta sitten olympiakomitea ei kuitenkaan sitä hiihtoliiton esitystä hyväksynyt, vaan mut tipautettiin siitä joukkueesta ja mä luin sen sitten teksti-tvstä. Olisiko se nyt ollut tiistaisena iltana ja sitten mä luin sitä teksti-tvstä yläkerrasta ja huusin vaimolle, että mä muuten lopetan nyt. Ja siihen se sitten loppui.
Se oli se viimeinen niitti.
Se oli joo, kyllä. Ja olisin mä joka tapauksessa lopettanut Torinon olympialaisten jälkeen. Se oli ihan selvä asia. Mulla alkoi olemaan jo ikätaulussa 37 vuotta siinä vaiheessa, että olisin ilman muuta lopettanut ja mutta en mä oikein niin kuin ajatellut koskaan sitä sillä tavalla, että miten siitä selviää. Se on ihan selvä asia. Pakkohan siitä on selvitä. Että ainahan pitää niin kuin pyrkiä elämään sitä hetkeä, mikä on ja niillä, mitä sillä hetkellä on tarjolla. Ja sitten olla kauhean utelias ja tuonne tulevaisuuden suuntaan. Että peräpeili ei hirveästi kannata vilkuilla, kun sitä historiaa ei voi muuttaa. Että siinä menee aika ihan hukkaan. Ja aika mukavasti siitä on sitten eteenpäin menty askel kerrallaan ja värillä pali taaksepäin ja sitten taas kolme eteenpäin. Sitähän se elämä on.
Minkälaisia oli ne tuntemukset silloin, sillä hetkellä, kun päätit ja sanoit vaimolle, että nyt ura loppuu, niin oliko siinä vihaa, suuttumusta, häpeää, helpotusta?
Olisiko ollut mitään noista? Annoit kyllä aika hyvän repertuaarin, mutta ehkä se oli sillä tavalla enempikin kuin kun se oli niin kuin suunniteltu, että joka tapauksessa tämä ura loppuu joko nyt helmikuussa tai sitten maaliskuussa kuukausi sen myöhemmin, niin ei siinä oikeastaan semmoista ollut, että se oli vähän niin kuin suunniteltu juttu ja oli tiedossa, että se loppuu. Mutta kyllähän se hirveän pitkä pätkä oli, että mä 87 vuodesta saakka, eli 20 vuotta olin niin kuin ammatiltani hiihtäjä. Ja sitten kun tuo urheilijan ammatti on vähän erilainen kuin taiteilijan, laulajan tai näyttelijän, hehän voi tehdä sitä 70 sinne ja ylikin vielä, mutta urheilijan ura on aika rajallinen. Ihan melkein kaikissa lajeissa se ikä vaan tulee vastaan, roppa alkaa menemään vähän vanhaksi. Ja tietysti se oli myös tiedossa, että se loppuu. Et joka ei, urheilija ei sitä tiedosta, niin on vähän, en nyt voisi sanoa tyhmä, mutta ei ajattele asioita nenänsä pidemmälle. Että ei se nyt jotenkin mitenkään niin hirveä ollut. Et se oli vähän niin kuin tiedossa, että kyllä se loppuu.
Oliko siinä paljon tehtävä oman ikään kuin identiteetin ja minäkuvan kanssa töitä vai oliko se, että ne viimeiset vuodet urasta oli kuitenkin semmoista, mitenkä se nyt sanoisi, kivikkoista taivalta, niin oliko se ikään kuin niinku helpottanut sit sitä
laskeutumista? En mä ole koskaan ajatellut. Mä en ole ihan tommonen ihminen, että mä miettisin, että onko mun meno nyt ylä- vai alamäkeen, vaan mä elän aina päivän kerrallaan. Ja mä kuitenkin tykkäsin hiihtämisestä, tykkään vieläkin, että mä hiihdän melkein päivittäin nykyäänkin silloin, kun vaan lunta sattuu olemaan. Ja mä oon vähän sillä tavalla, mä oon sanonut, että mulla on vähän helpompi elämä, kun mä oon vähän tyhmä. Mä en niin kuin funtsi kauheasti. Mä en mieti niin kuin kauheasti asioita, että esimerkiksi mitä joku minusta ajattelee tai mitä joku kirjoittaa. En mä ole koskaan kiinnostanut semmoinen.
Eihän se ole tyhmyyttä, sehän on vahvuutta.
No tavallaan se on, mutta joo, ehkä näin. Hyvä korjaus. Mutta se ei ole mulla niin kuin määritellyt minua milloinkaan niin kuin ihmisenä. Ja mä menen päivä kerrallaan ja tärkeintä on, että tuun toimeen niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa mun pitää tullakin toimeen, eli niiden kaikkein lähimpien ja aika hyvin on tullutkin.
Minkälaisena aikana muistat itse ne uran viimeiset vuodet, jos mietitään siitä Lahdesta eteenpäin sit sitä aikaa, kun siellä oli SM-hiihtoja ja siellä oli kaiken näköistä, mutta sitä kuitenkin koko ajan leimasi ikään kuin se jatkuva vellonta ja mylvintä ja aika paljon siinä media sai välillä isompia skandaaleja ja kohuja ja välillä sitten pienempiä. Ja
no ei ne minua haitannut, koska en mä niitä, niinku, ne oli niitä media, ne teki omaa työtään ja ne kirjoitteli ja muuta, mutta mä aika vähän itse asiassa luin siihen aikaan ja luen aika vähän nykyäänkin, että mä en elä elämäni niin kuin median kautta, taikka se, että se määrittelisi minun lausuntojani jotenkin, että nyt minä en uskalla sanoa tätä tai näin edespäin. Mä sanon, mitä mieleen tulee ja sillä hyvä, sillä mennään, että En mä hirveästi enää sillä tavalla muista muuta kuin, että kyllähän hiihto on aina ollut kivaa.
Mitkä asiat on Jari tehnyt susta noin vahvan? Että sä pystyt elämään ja olemaan noin ja ikään kuin kantamaan sen kaiken?
No, sulla on kyllä vaikeita kysymyksiä. Vaihdetaan toimittaja. Onko teillä ketään? Olisiko täällä helpompaa naista?
Valitettavasti tällä on mentävä nyt kello 4.
Okei, no sitten yritetään selvitä. Tietysti se on ihmistyypistä ja luonteestakin kiinni, että joku on vain vähän vahvempi ja toinen on vähän heikompi ja se on ihan ymmärrettävää ja näin se menee. Mutta kyllä kai se oikeastaan semmoinen, niin kuin, että mä oon aina ollut semmoinen vähän viheltelijä, että mä en ole kauheasti murehtinut asioita, että se tulee mitä tulee ja esimerkiksi hiihtoaikanakin, niin jos tuli huono suoritus, niin se oli 2-3 minuuttia ja se oli ohi ja uutta matoa koukkuu, että mä en jäänyt niin kuin miettimään hirveän syvällisesti, että miksi tämä kilpailu meni pieleen, että onko kunnon ajoitus pielessä tai olenko harjoitellut huonosti, vaan se oli se ja sillä hyvä ja huomenna uudestaan ja sillä asenteella mä oon oikeastaan mennyt niin kuin koko elämäni, että päivä kerrallaan ja ilon kautta mennään eteenpäin, että mun mielestä se niin kuin se murehtiminen ja tosiaan peräpeilin katsominen, niin siinä menee aika niin hirveästi hukkaa ja tämä elämä on niin kovin lyhyt.
Niin me tuossa päiviteltiin, että ikää vaan tulee lisää muille, paitsi ei tietysti meille.
Niin, no itselle tulee vaan numeroita.
Niin, justiin se on näin.
Mutta se on tosiaan semmoinen niin kuin ohjenuora ollut aina, että siinä menee, mä aina sanon monesta asiasta jollekin, että ei tommosia kannata miettiä, että siinä menee aika hukkaa. Että jotenkin mulla ilmeisesti on kauhean kiire elää, että mä ymmärrän tämän aikani rajallisuuden, niin mä vittin tuhlata sitä semmoisiin jonninjoutaviin asioihin.
Ai vitsi, saisinpä mä otettua tosta, tietysti 10% itselleni tuota stressittömyyttä.
Sehän on helppoa. Mitä sä tyhjää ressaat? Nuori nainen. Elelet vaan.
Ei se ole aina niin
Eikö?
Helppoa. Ei se aina
ole. Ei se olekaan, mutta jos sä asennoidut noin, niin silloin sä pystyt ehkä pääsemään niin kuin helpommin yli niistä stresseistä. Toi on vähän semmoista itsensä hämäämistäkin, että kun sä mietit sen, että mitä se stressaaminen muuten itse hyödyttää. Onko yksikään ongelma elämässäsi ratkennut sillä, että olet stressannut sitä?
No ei todella ole, vaan joka ikinen on stressaamalla muuttunut isommaksi.
No niin, mutta älä sit stressaa.
Mutta Jari, pystyitkö pitämään tuon asenteen silloin, kun se henkinen paine oli kaikista isoimmillaan? Silloin, kun ikään kuin oli myös tämmöinen häpeän taakka kannettavana, niin, niin tuliko silloin niitä romahduksia? Vai kestitkö sä näin vahvana silloin?
No ei kyllä tullut, eikä tule. Ja en mä koskaan ole ajatellut mitään häpeän taakkaa. En mä oikeastaan, se on mitä on, että joku voi sen niinkin ajatella. Mutta se oli sitä kilpaurheilua ja sillä mennään. Ja ei mulla ole oikeastaan semmoista niin kuin huonoa päivää ollut ainakaan niin kuin urheilun takia. Että kyllä ne huonot päivät tulee ihan jonkun muun takia sitten.
Entäpä kaikki kollegat ja hiihtäjäkaverit, niin ei välttämättä ole pystynyt näin vahvasti siihen kaikkeen reagoimaan. Toiset menee hyvinkin niin sanotusti vuoren huipulta sitten aallon pohjalle, niin minkälainen rooli sulla on sitten kollegoiden kanssa ollut?
No se on tietysti niin kuin urheiluhan on hyvin erikoislaatuinen ammatti.
Niin se on.
Siihen pitää olla vähän erikoinen tyyppi, että siihen yleensä alkaa, saatika sitten pystyy nousemaan maailman huipulle siinä. Että tämähän ei koske ainoastaan meitä hiihtäjiä, vaan se koskee kaikkien lajien urheilijoita, kun se ura loppuu. Se loppuu se sitten hyvästä tai pahasta, niin kyllä se aika iso kriisi on kyllä kaikille. Että ajatellaan nyt vaikka jääkiekkopelaajaa, jolla on se pukukoppielämä ollut 20 vuotta ja yhtäkkiä ne kaverit katoaa siitä ja sä et enää olekaan osa sitä pukukoppia. Ja voi olla pahimmillaan se tilanne, että ei ole ammattia ja ei ole mitään tietoa. Että
ei ole ehkä koulutusta niin. Eikä minkäänlaista ikään kuin kontaktia tavalliseen elämään.
Ja sitten vielä sekin, että ei ole edes kiinnostusta, koska se urheilu on ollut niin kokonaisvaltaista, että ei kiinnosta mikään muu kuin se pelaaminen tai urheileminen, mikä laji sitten onkaan. Niin ihan jokaiselle, joka lopettaa, niin kuoppa on kyllä aika syvä. Sieltä sitten on erilaisia tapoja sitten päästä ylös sieltä kuopasta ja toiset onnistuu siinä paremmin ja toiset huonommin. Mutta kyllähän tähän tietysti joku tämmöinen, eihän nyt mitään sapluunaa voida keksiä siihen, mutta kyllä jonkunnäköinen tämmöinen, miten nyt sanoisi, apuväline ja ehkä tämmöinen auttaminen näille semmoisille ihmisille, jotka ei sieltä pääse niin helposti ylös. Että ne on kuitenkin, monet voi olla ollut kansakunnalle hyvinkin tärkeitä ihmisiä ja esimerkin näyttäjiä ja näin edespäin.
Ja isoja suuria sankareita, jotka unohtuu ja jää omiin oloihinsa ja oman onnensa nojaan sitten sen kilpaurheilun jälkeen.
No monille käy niinkin ja tietysti se, että mä nyt ehkä olen paras tai pahin esimerkki siinä, että mä olin niin kuin sinä päivänä valtakunnan ykkösurheilija ja tunnin päästä siitä mä olin maailman huonoin urheilija. Että tämmöisestäkin voi selvitä hienosti, niin jos se kuoppa on vähän pienempi, niin sieltä vaan pitää päästä ylös sitten.
Miten nyt, kun Lahdessa on justiinsa tänään vietetään avajaispäivää, 2017 MM-hiidot on siellä käynnistymässä, niin huomaatko sä, että herättääkö nämä kisat sussa jonkinnäköisiä tuntemuksia, viitteitä vanhasta tai tunneryöppyjä tai...
Ei kyllä mitään.
Sinähän porskutat vaan sen, kun eteenpäin.
Ei, mä meinaan lähteä sinne tänään ajeleen tästä haastattelusta. Meen sinne Ilta-Sanomiin studioita tekemään hommia ja töihin ja tapaamaan vanhoja hiihtokavereita. Ja sinne on jo sovittu studiohaastatteluun, sinne tulee Torni Mugrenia ja vanhoja kilpakumppaneita. Ja mahtavaa nähdä niitä ja jutella niitä näitä.
Ai mainiota, mä ihailen Jari Isometsä sun asennetta. Vielä yhden asian mä tähän liittyen kysyn. Sen, että kun aina sanotaan, että vaikeudet opettaa, niin... Miten näet jälkikäteen Lahden 2011 ja doping-skandaalia ja siitä seuranneen kohun, niin voiko sanoa tässä vaiheessa, että se opetti tai kasvatti tai että siitä oli mitään hyötyä?
No niin, sitä sanotaan. Olisiko sen, että vaikeudet vituttaa, on ehkä parempi sanonta, mutta niin... En osaa tuohon kyllä sanoa muuta kuin se mä oon miettinyt joskus, että jos tulee jotakin niin kuin negatiivisia lausuntoja tai kommentteja jostain. Nyt kun mä oon Ilta-Sanomilla hommissa, niin siellähän on näitä kommenttikenttiä ja niihin on tosi hienoa, että ihmiset kommentoi ja ne, jotka kommentoi, niin yleensä ne kommentoi negatiivisesti. Mä harvemmin niitä luen, mutta nyt mä oon lukenut, koska ne on aika hauskoja. Niin mä oon miettinyt sitä, että kun ihan sama mitä sanotaan, niin tuntuu vaan niin kuin vähän hyvälle. Vaikka moitittaisikin, sekin voi olla ihan asiallista. Niin mä mietin se, että sainkohan mä aikoinani sitä niin paljon, että mulla on niin kuin immuniteetti sille, että ei vaan niin kuin tunnu niin kuin miltään. Ja se olisi kyllä hyvä immuniteetti kaikille, mutta siihen ei varmaan mitään rokotetta ole.
Ei, tai jos on, niin vinkkaa. Joo. Sitten mullekin.
Joo, no kuka sinua nyt moittisi?
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja täällä on myöskin Isometsä Jari paikan päälle. Ja Jari, soitin sun hyvälle ystävälle, myöskin entiselle hiihtäjäkollegalle, kilpakumppanille ja sun valmentajanakin toimineelle Kirvesniemen Harrille. Ja mä itse asiassa kyselin, että ootteko käyneet yhdessä hiihtelemässä?
Hiihdelty ei ole kovin paljon. Viime keväänä taidettiin viimeksi tuolla Lapissa hiihtää yhdessä, kun satuttiin olemaan samaan aikaan. Ja, mutta että jospa tässä nyt MM-kisojen aikaan sitten onnistuisi käymään yhdessä hiihtolenkilläkin, että molemmat ollaan kuitenkin siellä paikan päällä.
Niin onko se sitten sellaista kevyttä lepposta hiihtelyä vai otetaanko sinne tiukempiakin spurtteja?
Toivottavasti se olisi nyt semmoista vähän lepposampaa, että kyllä me kerettiin toisiamme varmasti se reilu 10 vuotta, noin 12 vuotta, mikä yhdessä tuota maajoukkueessa pyörittiin, niin varmaan kymmeniä tuhansia kilometriä kerettiin yhdessä hiihtämään ja toisiamme hiihtämällä rassaamaan sitten, että jos toisella sattuu vähän huonompi päivä olemaan, niin ehkä nyt on sitten jo aika, että siellä pystyy keskustelemaankin siellä hiihtolenkillä.
Niin, sä oot tosiaan valmentanut myöskin Isometsä Jaria ja teillä on sillä tavalla vähän ikäeroa, sulla on noin 10 vuotta siinä Jaria edellä, niin minkälainen se on aikanaan teillä ollut se suhde? Onko se niinku opettaja-oppipoikasuhde vai onko Jari ollut sulle niinku pikkuveli vai minkälainen se on ollut?
Ehkä ihan alkuunsa se nyt oli hieman semmoinen opettaja-oppipoikasuhde, kun 89 rupesin Jaria valmentamaan ja tietysti Jari oli silloin vasta aikuissarjoihin siirtynyt ja hänellä oli hyvä tausta siellä jo aikaisemmin, mutta todelliseen niin kuin kansainvälisen huippu-urheilijan tekemiseen oli vielä paljon opittavaa. Jari oli erittäin hyvä oppinen ja tuolta pystyi omaksumaan asioita ja ennen kaikkea sitten omaksumaan semmoista itsensä tuntemista, joka on todella, todella tärkeää kestävyysurheilussa, jossa kuitenkin ollaan harjoituksellisesti sitten äärirajoilla. Ja siellä on aina piilemässä se peikko, että harjoitellaan liikaa ja mennään totaalisesti pieleen, että mieluummin monesti pikkasen vähemmän ja saadaan 99% hyviä tuloksia.
Mm. Ja eikö näin, että Jari Isometsällä on hyvin, hyvin vahva henkinen kantti? Tästä on useaseen otteeseen puhuttu.
Kyllä, ja se tietysti sitten menestyksen myötä kasvoi. Jari oppii käyttämään kilpailussa vahvuuksiaan. Ja oli niin kuin kaiken kaikkiaan sellainen erittäin pedantisti, paitsi harjoituksissa, niin myöskin sitten kilpailuihin valmistautumisessa asiansa tekevä urheilija. Että tietysti sitä myötä sitten yleensä urheilijalle se, kun huomaa, että homma toimii, niin kyllä se henkinen kantti, joka oli hänellä jo varmaan luonnostaan hyvä, niin se vielä entisestään sitten vahvistui.
No Harri, te olette myöskin noiden kisareissujen myötä aika monta kertaa jakanut samaan hotellihuoneen. Varmaan puhutaan ainakin sadoista, jos ei jopa tuhansista tämmöisistä niin kuin yhteisistä öistä, niin kuorsaako Jari Isometsä?
Jari ei ollut paha kuorsaamaan, mutta hän oli kadehdittavan hyvä nukkumaan päivällä ihan sama minkälainen meteli, kun treenien välissä usein yritettiin päiväunet ottamaan. Mutta sitten kun ilta koitti ja piti käydä nukkumaan, niin siihen aikaan kun ei ollut näitä kännykkäherätyksiä vielä puhelimissa, niin mä kannoin semmoista pientä digitaalista herätyskelloa mukana, joka oikein kun hengittämättä oli, niin sitä kuuli pienen napseen. Niin kyllä se oli monet kerrat, kun mä naureskelin, en ollut vielä nukahtanut, mutta kuulin, kun Jari nousi ja kiersi sängyn ympäri ja nosti sen minun herätyskellon lattialle ja pisti jonkun pyyhkeen alle, ettei sitä napsetta kuulisi. Niin hänellä oli kyllä kieltämättä tämmöisiä illan nukahtamisvaikeuksia, mutta ei kyllä kuorsaamisella yöunta mulle. Minun yöunta häirinnyt.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Kirvesniemen Harria, joka kuvaili Jari Isometsä teidän yhteisiä kisareissuja. Minkälaisia muistia sulle on noista jäänyt?
No pelkästään hyviä, että mukava kaveri, että me oltiin tosiaan paljon yhdessä ja tietysti se urheilijavalmentajasuhdekin siinä oli mukana, mutta ei tästä nyt ole kuin varmaan pari tuntia aikaa, kun on viimeksi tekstiviestiä lähetetty ja tänään sitten Lahdessa nähdään, että aivan mahtava kaveri ja hienoja reissuja ja tosiaan, hän puhui noista nukahtamishommista, niin mulla on yhä edelleen toi sama, että mä en iltaisin oikein, mä en varmaan nukukko 5-6 tuntia yössä, että monesti tahtoo olla se, että kello on 3 yöllä ja mua ei vielä nukuta yhtään. Ja mulla on vähän siinäkin ollut semmoinen ajatus, että nukkuessa menee aika hukkaan.
Niin, että pitää ehtiä elämään.
Niinpä. Ei murehdita eikä nukuta.
Hei Jari, äsken tuossa justi ennen lähetystä, niin opetin sut ottamaan selfien. Otit siis elämässä ekaan selfien, niin voisin laittaa tämmöisen haasteen nyt sitten ilmoille, että jos käy näin, niin kuin Harri tuossa viittasi, että saattaa olla, että Lahdessa päädytte yhdessä hiihtelemään, niin se olisi sitten semmoinen paikka, mistä voisi selfien ottaa.
No just nyt tässä niin kuin suorassa radiolähetyksessä luvataan, niin otetaanhan selfie.
No niin, hyvä. Sä teet edelleenkin jonkin verran töitä hiihon parissa, lähinnä tämmöisenä niin kuin asiantuntijana, kommentaattorina, niin miten lähellä hiihto on edelleen tällä hetkellä sydäntä?
No ei kai sitä koira karvoistaan pääse, että kyllä se on edelleen tosi lähellä, että mä teen näitä asiantuntijahommia, tuossa olen nyt useammana vuonna tehnyt ja sitten tietysti jo tekee sen, että on pakko vähän seuratakin. Ja sitten itse hiihtelen sen 1500 kilometriä talvessa, että käyn aika aktiivisesti lenkillä ja sitten jonkun verran pidän yrityksille tämmöisiä hiihtokouluja ja tämän tyyppisiä. Että mä en ole niitä missään ikinä myynyt, mutta tulee vaan soitto, että meillä olisi tämmöinen tilaisuus, että pääsetkö pitämään tämmöisen. Ja olen niitä nyt sitten itse asiassa tänä talvena pitänyt vähän enempikin, että ihan mukava touhu, että kyllähän hiihto on lopun elämää niin mielessä ja joskus kun tulee semmoinen, että on vähän huonompi ilma ja ollaan vaikka mökillä ylläksellä ja mä oon lähdössä hiihtämään, niin vaimokin sanoo joskus, että etkö sä nyt oo jo hiihtänyt elämänsä aikana tarpeeksi, että jää tänne taikka tule loimuun, mutta on se vaan niin mukavaa.
Niin, että siitä edelleen nauttii.
Joo, ja sitten kun tulee lenkiltä, niin se hyvän olon tunne, niin kyllä se vaan, sitä sopii tavoitella.
Hei, hiihät sä sitten ihan tosissaan ja niin sanotusti satalasissa, vai onko ne nyt sitten semmoisia nautiskelu-lönköttelylenkkejä?
Eihän mä enää pääse satalasissa. Jos mä hiihdän satalasissa kilometrin, niin se matka loppuu siihen. Mutta kyllä mä edelleen aika reippaasti hiihdän lenkillä. Et se on varmaan tuommoinen joku 35 minuuttia, 33 minuuttia kymppi normaali lenkkivauhti. Että kyllä mä edelleen liikun siellä ihan kohtuullisen reippaasti, mutta se on semmoista mukavaa lepposaa.
Joo, nimenomaan kohtuullisen reippaasti, niin sanotaan näin. Lahdessa on alkamassa MM-hiihdot, siellä on tänään avajaispäivä. Minkälaisia kisoja odotat?
No varmasti tulee hyvät kisat sillä tavalla, että siellä on kaikki olosuhteet kunnossa ja nythän pitäisi tässä iltapäivällä ruveta luntakin tulemaan ihan kunnolla taivaalta. Tietysti siellä lumien kanssa ei ole ongelmaa, mutta saadaan se maisema talviseksi, niin se lisää sitä tunnelmaa. Suomalaisilla on ihan hyvät mitallisaumat siellä monella matkalla ja se lisää varmaan myös yleisömäärää ja yleisö tuo kuitenkin sen kisojen fiiliksen ja hyvät kisat tulee ihan varmasti kaikella tavalla.
Niin, noista mitalitoiveista. Siellä on tietysti useita nimiä. Siellä on Krista Pärmäkoskea, siellä on Niskasen sisarukset, Matti Heikkinen. Kehen erityisesti sun katse kohdistuu?
No kyllä, jos henkilökohtaista mitalia pitää veikata, niin kyllä Iivo Niskanen on nyt meidän vahvin valtti. Ja sitten Heikkisen Matilla on ihan ok saumat ja samoin Kristalla, mutta muulla porukalla ei sitten ehkä ole henkilökohtaisiin mitalleihin, mutta siellä hiitetään 4 viestiä, eli pari sprinttejä ja normaali viestiä, että niissäkin on hyvät saumat.
Voisiko ottaa kaikista jopa mitalia?
Voi ottaa, mutta voi olla, että ei tule yhtään.
No toivottavasti.
No en mä siihen en kyllä usko, mutta että urheilu on urheilua ja ei ne helpolla tule. Kyllä jokainen suoritus, mistä tulee mitalli, niin ne on onnistuneita ja ne ei ole ainoastaan onnistuneita, vaan ne on supersuorituksia.
Tuossa aiemmin vähän viittasit siihen, että et hirveästi tämmöisiä kaiken maailman uutisointeja jaksa lukea, mutta nyt kun on Lahti 2017 tiimoilta paljon kirjoitettu, niin siellä on kirjoitettu paljon myöskin, on ikään kuin nostettu esiin näitä 16 vuoden takaisia asioita, niin mä oon miettinyt sitä, että minkä takia, kun meillä on alkamassa hienot kisat ja toivottavasti siellä saadaan suomalaismenestystä ja järjestelyt onnistuu, että minkä takia nämä nyt täytyy verhota tämmöisellä vanhalla katkeruudella ja melkein tekisi mielessä noit mustamaalata. Että ollaanko me tämmöisiä me suomalaiset, että ei osata mennä eteenpäin, eikä osata iloita eikä juhlia, että aina ei, pitää ne vanhat haavat.
Ei me olla tämmöisiä, mutta media on sillä tavalla, että medialla on semmoinen ajatusmaailma, että ne on vähän niin kuin jämähtänyt siihen, että ne ajattelee, että mennään niin kuin helpon kautta, että kun mä paan tuon otsikon, niin sitten sitä klikataan.
Niin.
Että se on vähän heidän oikeastaan huonoutta. Että nyt meillä on paljon asioita, mitä voidaan kirjoittaa muutakin kuin urheilua, niin valitettavasti semmoinen, otetaan nyt vaikka päivän kuuma poliittisia aiheita, niin kyllä niihin aina lähdetään vähän sillä niin kuin negatiivisella sävyllä. Ja sitten syytetään, että me suomalaiset ollaan niin kauhean negatiivisia. No okei, kyllähän me ehkä vähän ollaankin, mutta ei me niin paljon negatiivisia olla kuin media on. Että kyllä sinne ilmeisesti niihin on, nyt me ollaan mediatalossa oikein, mutta tämmöisissä, varsinkin tämmöisissä medioissa, missä haetaan vähän sensaatioita, niin joko ne toimittajat on tosi pessimistisiä tai sitten niille on annettu ohjeet, että kirjoitat sitten negatiivisesti. Ja se on vähän vallalla, että se ei ole ainoastaan urheilun ongelma, vaan se on koko niin kuin uutisoinnin ongelma tällä hetkellä. Ja se ei ole hyvä juttu, koska se negatiivisuus ei tule koskaan mitään hyvää.
Niin, ja se ruokkii entistä enemmän sitten lisää negatiivisuutta. Siitä tulee semmoinen niin kuin noidan kehä.
Joo, ja sitten ihmisistä, kun lukee negatiivisia uutisia, niin tulee itsekin negatiiviseksi. Et kyllä mulla ainakin oli itse aikoina niin kuin urheilupiireissä jo semmoinen, että jos oli niin kuin henkilöitä joukkueessa tai siinä joukkueen lähellä, jotka selkeästi oli negatiivisia ihmisiä, niin mä pyrin välttämään niitä, koska se tarttuu se negatiivisuus ja ja mä inhoan negatiivisuutta. Siinä on niin kuin mitään hyvää kaikupohjaa mun korvaan.
Törmäätkö sä itse tähän, että toimittajat edelleen haluaa puhua vanhoista asioista ja velloa ja rypeä siellä vanhoissa uutisissa?
No juuri parhaillaan.
Ouch! Mistä ja miten aiot, Jari Isometsä, seurata näitä 2017 vuoden kisoja? Oletko siellä ladun varassa kannustamassa vai?
Joo, olen kyllä sielläkin ja sitten tosiaan olin siellä studiossa tekemässä Ilta-Sanomien hommia, niin olen koko kisat paikan päällä.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja täällä Isometsä Jari antaa juuri satinkutia meikäläiselle.
Enhän mä hyvin ystävällisesti.
Pikkusen, joo. Sä oot syntynyt, Jari, vuonna 68.
Ei se kuulunut varmaan.
Ei varmastikaan. Alatorniossa.
Juu. Eli siihen aikaan oli sillä tavalla, että oli Alatornio ja Tornio oli vielä niin kuin erikseen. Nythän se on vain yksi paikka, eli Tornio, ja siellä synnyin.
Minkälaisia, jos palaat niin kuin nyt aika monta kymmentä vuotta taaksepäin siihen pikkujarin elämään, niin minkälaisia toiveita ja odotuksia oli pikkuriikkisellä Jari Isometsällä elämän suhteen?
Tästä tulee varmaan tosi tylsä vastaus, mutta kun tämä on nyt totta, niin tämä on pakko kertoa. Eli meillä on kotona semmoinen lehtileike, missä mä olen 5-vuotias. Ja siinä lehtileikkeessä lukee, että oli tämmöinen äidin työpaikan hiihtotapahtuma ja oli kuva, että edes räntäsade ei saanut tapahtuman nuorimman osanottajan 5-vuotiaan Jari Isometsän silmissä olevaa innostusta katoamaan. Vaan hän ilmoitti isona aituvansa kilpahiihtäjäksi. Ja sanojensa takuudeksi hän ilmoitti hiihtäneensä tänä talvena jo 300 kilometriä.
Ootas, ja ikä oli tässä vaiheessa?
5V.
Okei, eli se on niinku todella pienestä saakka ollut sulla selvää, että hiihtäjän ammatti on se sun juttu.
No tietysti ei ehkä ajatellut sitä, että siitä voisi tulla ammatti, mutta mulla sisarukset hiihti. Isän veli setä oli maajoukkuehiihtäjä jo silloin, kun mä olin ihan pieni poika. Et sitä näki koko ajan. Ja tietysti siihen aikaan 70-luvun alkua, kun elettiin Torniossa, ei siellä ihan hirveästi niitä virikkeitä ja harrastemahdollisuuksia ollut. Ja kun kaveripiirissä ja varsinkin sisaruksissa, meitä on 6 lasta ja mä olen nuori niistä, niin kaikki kilpailija hiihti, niin sehän on ihan jotenkin sitä, se meni siinä mukana. Ja sitten kun rupesi heti pärjäämään hyvin ja olemaan ikäisissään ihan parhaita, niin sehän ruokki sitten sitä, että halusi hiihtää kilpaa. Ja jossakin vaiheessa sitten nousi nuorten maajoukkueeseen ja sitä kautta sitten ajatteli, että hetkinen, että tästä voisi tulla ammattikin.
Tämä on aika mielenkiintoista, että sä oot ollut ihan sieltä niin kuin penskasta saakka tosi hyvä hiihtäjä. Miten sä silloin suhtauduit tappioihin ja häviöihin?
No ei mitään, tappioita tulee ja tappioita menee. Uutta matoa koukkuu, niin kuin sanoin, että ei niitä jää murehtimaan. Että mä oon aina ollut kovin voitontahtoinen ihminen, mutta mä olen myös realisti. Että jos mä häviän jollekin, niin huomenna uudestaan, katsotaan ja uudelleen kerran. Mutta ei sitä vaikuta niin kuin jäädä mitään raivoamaan tai jotain. Että jos siinä heittelee suksia ja katkoo välineitä ja muuta ja oot hävinnyt 10 sekuntia voitoja, vaikka kuinka oot riehunut seuraavana päivänä, kun luet lehdestä, niin edelleen oot 10 sekuntia hävinnyt. Siitä ei ollut mitään hyötyä siitä riehumisesta.
Oliko se ja onko se aina ollut sulle nimenomaan se voittaminen, mikä on motivoinut tekemään ja treenaamaan ja hiihtämään ja ylittämään itsensä?
No ei, en tiedä, onko se ihan voittaminen vai enempikin menestyminen. Että kyllä mä koen, että jos joku on maailmankapin kisassa 3. tai 4. tai vaikka 7. niin se on ihan hyvin mennyt ja se on menestynyt. Mutta totta kai se aina se voitto on mielessä siinä starttiviivalla niin kuin kirkkaimpana ja harjoituksissahan se unelma elää niin kuin joka päivä. Mutta ehkä se enempi on ollut sitä menestymisen hakemista ja kilpailuvietti pitää olla hirvittävän kova, että jaksaa tehdä päivästä toiseen monta tuntia hiihtää. Se ihan hullua hommaa se oli.
No onhan se. Missä vaiheessa sä sen ikään kuin tosissaan sitten pystyit sanomaan, että susta tulee hiihtäjä. Että varmasti tuossa 5-vuotiaan uhossa on ollut jotain pohjaa, mutta milloin siitä tuli konkreettinen tavoite sulle?
No 86 vuonna pääsin, silloin olin 17V, niin pääsin nuorten maajoukkueeseen, niin silloin tuli niin kuin ensimmäinen semmoinen, mutta ei se vielä ollut semmoinen todellinen. Mutta sitten 90 vuonna, no kyllä se ei sitä ennen jo tuli, mutta sain ensimmäisiä aikuisten SM-mitalleja ja pääsin ulkomaille vähän hiihtämään maailmankapin kisoja. Ja muistaakseni vuonna 90, 21-vuotiaana olin ensimmäisen kerran 10. maailmankapin kisassa, niin silloin mä tajusin, että hetkinen, että tästähän voi tulla vielä hyvä. Ja sitten alkoi tulla vähän enempi menestystä, niin rupesi saamaan sponsoreita ja yhtäkkiä huomasi, että tästähän saa palkkaa. Niin sitten siitä tuli ammatti.
Muistatko ensimmäistä kertaa, kun Maamme laulu on soinut sulle palkintopallilla?
No mulle se ei ole kauhean monesti soinut kuin siihen, mutta on se jo aina välillä noissa maailmankapin kisoissa, mutta en nyt muista yhtäkkiä, missä se olisi, mutta on se kuitenkin sen verran soinut, että aina hienohan se on.
Ja meinasin sanoa, että tovi siitä myöskin täytyy niinku taaksepäin
mennä. On, ja sitten arvokisossa vaan pirun usein kuunneltiin sitä Norjan laulua, ja niinhän sitä kuunnellaan vieläkin.
Valitettavasti. Toivotaan, että nyt lahenkisat sitten tuo tähän.
No ei ne vaan poikkeus. Tuo. Ei ne vaan tuo.
Elä manaan.
No mutta kun mä tiedän tämän asian.
Hei, mites Jari sitten tähän kaikkeen, niin miten siihen mahtui koulunkäynti mukaan? Minkälainen koululainen oli?
Mulla oli kymppi kaikista oppiaineista ja 7 ylioppilas ja yliopistossa on tehnyt lakitutkinnot. Eli ei yhtään mitään, jos ihan oikeasti sanotaan, että ei se koulu siihen kyllä sopinut. Et peruskoulun kävin ja sitten menin lukioon ja 2 vuotta kävin lukioon. Ja sitten just siinä vaiheessa pääsin sitten nuorten maajoukkueeseen ja päätin, että nyt minusta tulee kilpahiihtäjä ja koulu jäi siihen. Ja se on oikeastaan niin kuin ainut sellainen asia, mitä nyt niin kuin jälkeenpäin vähän harmittaa, että olisi pitänyt se lukio käydä loppuun.
Ilta lukio.
No, kyllä se nyt taitaa olla illat jotain muuta kuin lukio.
Jos ajattelet niitä sellaisia odotuksia ja toiveita ja ajatuksia, mitä oli siitä, että minkälaista on huippu-urheilijan elämä, niin oliko se sit sitä, mitä sä ootit?
En mä odottanut kyllä sillä tavalla. Mä en ole tommoinen, että mä tekisin suunnitelmia, että mitäs mulle on nyt
sä elät tulossa. Ihan hetkessä
kyllä,
muuten.
Kyllä, että sitä tulee, mitä tulee vastaan. Ja jos tulee paskaa, niin lapioidaan se pois. Ja jos tulee iloa, niin naureskellaan sen kanssa sitten. Ja päivä kerrallaan mentiin ja sitten se, että mikä siinä oli hyvä, niin oli sitä esimerkkiä sitten siinä rinnalla. Ja ehkä Kirvesniemen Harri on yksi niitä parhaita oppi-isiä siinä mielessä, että hänen kauttaan niin kuin tiesi. Jos oli jotain kysyttävää, niin mä sanon aina, että kysykää Harrilta.
Siltä tuli vastaukset.
No se oli käynyt joka paikassa ja se tiesi. Sillä oli 10 vuotta ollut jo uraa olympia- ja MM-tasolla siinä vasta vaiheessa, kun me tultiin.
Tuija Pehkonen. Ja Jari Isometsä myöskin paikan päällä ja soitin sun ystävälle, legendaariselle miehelle Salmelaisen Karille. Ja kysyin häneltä, että miten teidän kahden ystävyys aikoina on alkanut, että mistä te oikein tunnette?
No kuule, sä lähti siitä, kun Isometsä ja Myllylä haluaisi jossain vaiheessa kiivetä tuonne Mount McKinley-vuoren päälle Alaskaan ja sitten niin oli tämmöinen Väänäisen Ismo-kaveri kanssa mukana siinä. Ja pojat otti sitten minun yhteyttä, että jos me tehtäisiin MTVlle tämmöinen ohjelma poikien matkasta McKinley-vuorelle. Ja sitten mä rupesin touhumaan tuolla MTVn päässä ja saatiin sille ohjelma-aika, jolloin me saatiin vähän sitten sponsoreita hihaan, että tulee näkyvyyttä. Ja siitä se oikeastaan lähti silloin. Ja voit kuvitella, me 5-6 viikkoa ollaan siellä kylmän vuoren päällä, niin siinä tutustuu kaveri aika hyvin. Ja siitä se lähti oikein lähti, että Jari on mun ihan parhaita kavereita.
No minkälaisia piirteitä Jarissa tuommoisissa olosuhteissa oikein paljastuu? Minkälainen mies hän on?
Tietysti kun ihmiset toinen toisiaan maailmalla, niin joku on semmoinen, että on samantyyppinen huumori ja semmoinen elämänkatsomus, asenne, positiivisuus, mikä Jarissa paistaa kaikessa läpi. Ja se jotenkin sitä, se oli kerralla huomassa, että tämä on mun hyvä kaveri. Ja ensinnäkin se on ihan huippujätkä, sillä on aivan käsittämätön muisti. Se muistaa kaikki asiat. Kaikki mun huonot golf-lyöntinikin se muistaa ulkoiset vuonna 1983, että sitä sun tätä ja niin poispäin. Mutta se on tosi kiva kaveri. Erittäin positiivinen elämä on sen.
Mä oon tosiaan kuullut vähän huhua, että te olette silloin täällä aina yhdessä golfanneet. Niin miten Jari kestää tuolla golfkentällä sit oikein häviön, jos tulee turpaa? Vai onko tätä tilannetta koskaan käynyt, kun olette yhdessä pelanneet?
No kyllä meillä on tämmöinen oma porukka terävuodessa kokonut yli 20 vuotta. Meillä on julkut vastaan mulkut ja me ollaan Jaren kanssa samassa tiimissä. Ja, no Jarihan on sitkään siinä mielessä, sehän on kun se on huippu-urheilija, niin eihän se luovuta millään. Se taisteli aina loppuun asti, mutta kyllä se on oppinut, että me on muutaman kerran kimpassa hävitty, mutta se kestää kuin mies.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Kari Salmelaista, Jari, sun hyvää ystävää. Minkälaisia muistoja on itselle jäänyt tuolta, jos mennään aika pitkä aika taaksepäin ja Mount McKinley vuorelle sinne kiipeämiseen?
No siitä on, se oli aivan mahtava reissu. Me oltiin tosiaan vähän reilu kuukausi Alaskassa ja käytiin vuorella kiipeilemässä, sitten käytiin kuningaslohia kalastamassa ja Salmelainen ja Aaruskarin Jokke sitten oli siinä tekemässä sitä TV-ohjelmaa ja pojat pyöri kameroiden ja mikrofonien kanssa siinä ja sitten valtiin välillä mikrofonit ja kamerat sivuun ja vietettiin oikein tosi hauskaa aikaa. Että kyllä se oli aivan loistava reissu, että joskus on tullut mieleen, että olisi kiva mennä sinne uudelleen.
Niin, että näitä ihan kaikista hauskimpia pätkiä ei sitten taltioitu koskaan videolle.
Ei, että kyllä mulla on aina ollut semmoinen tapa, mitä arvostasin muillakin, että what goes on the road stays on the road, että kyllä ne ei kaikkea aina tarvitse kertoa eikä pidäkään kertoa. Että mukava, kun on tämmöisiä kavereiden välistä hyvää huumoria, jota ei välttämättä muut ymmärrä, kun tulee joku inside-juttu, niin mä rakastan huumoria. Mä olen huumorin suuri ystävä. Niin tilannekomiikan kuin valmiiksi kirjoitetun huumorin. Et molemmat käy, että mä osaan Uno Turhapuro tulkoon ja Ismo Leikolan stand-upit ja näet. Mä tykkään semmoisesta.
Hei, tää oli mielenkiintoinen tää vuorireissu. Siinä Salmelainen kertoi, että tosiaan Myllylän, jo edesmenneen Myllylän kanssa olitte sitä niin kuin yhdessä lähditte puuhaamaan. Ja jos mietitään tuota 90-lukua, niin tästä karpaasi asiasta, niin siitähän tuli sellainen ilmiö ja oikeastaan niin kuin jopa brändi. Se viittasi tietysti siihen teidän hurjaan treenaamiseen ja sisuun ja taisteluun ja sitten välillä se näkyy teidän ulkonäössäkin, kun parta rehotti ja muuta. Niin kuinka sellaista harkittua brändirakennusta se oli vai oliko se ihan sattumien summa?
No se oli ihan sattuma, että ei siihen aikaan tajuttu mitään brändejä ja jos ajatellaan, että siitä tuli aika iso juttu ilman mitään someja. Että jos olisi, me elettäisiin tätä päivää ja tämmöiset tiedotuskanavat olisi ollut, niin siitä olisi tullut vielä paljon isompi juttu. Mutta se oli semmoinen kavereiden kesken hurttia huumori, eikä me ei ajateltu mitään, että tehtäisiin jotakin rahaa tai että se olisi jotenkin niin kuin mietitty, vaan ei me ikinä koskaan mietitty mitään lehdistötilaisuuksia tai mitään. Me mentiin sinne vaan ja että no ne kysyy, mitä ne kysyy ja me vastataan ja pistettiin välillä vähän hurlumheiksi siellä, tai aika usein pistettiin hurlumheiksi. Ja mä muistan kerran yhden semmoisen lehdistötilaisuuden, me oltiin Lieksassa SM-kisoissa, ja Paavo Lipponen oli, muistaakseni silloin pääministerinä, näin muistelen, ihan varma, mutta kuitenkin Suomen johtavia poliitikoita, ja hän oli sitten siellä katsomassa siellä lehdistötilaisuudessa. Ja sitten kun lehdistötilaisuus oli ohi, niin mentiin häntä kättelemään ja kysyttiin, että mitä hän tekee paikalla, niin hän vastasi hyvin humoristisesti, että hän tuli vähän opettelemaan, että miten näitä lehdistötilaisuuksia oikein pidetään. Että se oli tavallaan mukava nähdä, että johtava poliitikko halusi nähdä, että miten urheilijat hoitaa sen. Että ilmeisesti oli tykännyt meidän lehdistötilaisuuksista ja hauskaa meillä oli niissäkin aina. Mutta ei mitään suunnitelmaa ikinä.
Mistä se koko karpaasi homma lähti?
No se lähti Mika ja minun semmoisesta keskinäisestä huuleheitosta. Me oltiin Italiassa oltu varmaan 3 viikkoa leirillä semmoisessa. Asuttiin melkein 3000 metrin korkeudessa ja hiidettiin vielä korkeammalla ja erittäin karu paikka. Semmoinen, että en suosittelisi lomapaikaksi kenellekään, Passo Stelvio nimeltään. Sitten me oltiin juoksulenkeillä siellä vuoren rinteellä ja siellä oli aika semmoisia uhkarohkeita paikkoja. Mentiin kapeita polkuja ja saattoi olla 200 metrin rotko siellä niin kuin oikealla puolella. Niin kerran oltiin sitten juoksulenkillä ja vettä satoi ja oli sumua ja näkyvyys oli todella heikko, niin jotenkin siitä se lähti, että kyllä me vaan aika kovia karpaasia ollaan, kun me täällä henkemme uhalla mennään. Ja se sana tuli niin kuin siitä. Ja sitten me jossakin lehdistötilaisuudessa viljeltiin sitä sanaa ja siihen tartuttiin sitten. Ja jollakin tavalla itse asiassa tuossa salaa tauolla katoin sähköpostiviesti, oli tullut yksi, niin siinäkin oli joku tämmöinen fani Pohjanmaalta vai mistä hän olikaan, niin siinä mainittiin myös karpaasi sana, että se elää edelleen.
Se on jäänyt todella vahvasti. Ketä sä, voisitko sä tämän päivän hiihtäjä nimistä tai urheilun nimistä muuten niin nimittää jotakuta karpaasiksi? Vai onko se jäänyt niin kuin pyhäksi?
Ei näistä nykypäivän miehistä ole enää karpaasiksi. Että, onhan siellä varmaan kovia tyyppejä, mutta en ole ajatellut tota asiaa. Mutta se on niin uniikki niin kuin Mikalle ja mulle se juttu. Ja tietysti Harrikin oli sitten osittain siinä mukana, mutta Harri on enemmän tämmöinen tieteellisempi kaveri, että se ei ollut semmoinen niin räväkkä kuin me oltiin. Mutta hieno, jäi elämään.
Vaikka siihen aikaan tosiaan ei ollut some ja sun muuta, eikä tämä brändirakennus, imagorakennus ollut ihmisillä ihan samalla tavalla läsnä kuin nyt, niin mä oon käsittänyt, että karpaasiuden kautta te saitte jos jonkinmoisia tarjouksia ja et siinä pystyy vähän niin kuin jopa sivutienestäjäkin leipomaan.
No joo, pysty kyllä jonkun verran tekemään, mutta mulla on ollut semmoinen, varsinkin silloin urheiluaikana, niin jälkeenpäin joskus miettinyt sitä, että ei se raha kiinnostanut. Me tykättiin vaan hiihtää, me tykättiin reenata. Jos joku tarjosi jonkun jutun, niin okei, voitiin lähteä, mutta ei me oltu sillä tavalla niin kuin ajateltu, että me haluttiin pärjätä. Ja tietysti nyt kun elää elämää sen urheiluuran jälkeen, niin tulee joskus mieleen, että olisi pitänyt silloin ehkä vähän miettiä niitä asioita ja tehdä sitä rahaa enempi, että olisi nyt vähän helpompaa, mutta enpä tiedä, olisinko yhtään onnellisempi. Että se oli silloin ja nyt on nyt, mutta tuli siitä lisätienastia, mutta se ei ollut kovin tärkeää.
Etkö silloin huippu-urheilu aikana ja hiihtoaikana, niin etkö sä miettinyt silloin yhtään sitä elämää, että minkälaista se on sitten tämän jälkeen?
No en. Ja
sitten isona se niin sanotusti.
En miettinyt ja niin se oli, sitä vaan niin kuin reenattiin ja haluttiin pärjätä ja se elettiin niin kuin päivä kerrallaan silloinkin ja ei niin kuin sitä tulevaisuutta mietitty. Ja nyt annan kyllä sitten kokemuksen syvällä rinta-aineella näille nykyisille nuorille urheilijoille sellaisen ohjeen, että kannatte miettiä, että ei kannata tehdä samoja virheitä kuin on esimerkiksi minä olen tehnyt.
No sitten kun se tuli se niin, tavallisen ihmisen elämä, niin oliko se semmoista, kun sä ajattelit? Onko siinä yllättänyt mikään?
Paljon hienompaa.
Onko se?
Oh, tämä on mahtavaa. Että siis ei ole enää sitä painetta, menestymisen painetta ja sitä joka päivästä aamulla heräämistä ja lenkille lähtemistä. Se oli tosi rankkaa se urheilijaelämä, mutta se oli hienoa myös. Että sitähän nautti silloin, ei tiennyt paremmasta. Ja tietysti se menestyksen nälkä ajoi sitten eteenpäin. Mutta nyt sitten tänne niin kuin normaalia elämää ja perhettä ja lapsia ja työtä ja tämmöistä, niin nämähän on aivan mahtavia asioita. Että pitää vaan niin kuin löytää ne hyvät jyväset sieltäkin ja mä tykkään kyllä siitä ajasta, kun urheilin ja tykkään tästä nykyisestäkin ja toivottavasti tykkään tulevastakin. Mä en niin kuin oikein jaksaisi valittaa mistään.
Aika monelle huippu-urheilijalle tai aika moni huippu-urheilija on puhunut siitä, että vaikeuksia sopeutumisessa tavallisen ihmisen elämään teettää nimenomaan se, että ei ole enää ikään kuin mistään ei saa sellaisia endorfiiniryöppyjä ja eihän tässä niin kuin tämmöisessä tavan talliaisen elämässä ei sulla ole hurjia kaksinkamppailuita, joita voitat ja ei tuu semmoista niin kuin sitä, ei tuu niitä valtavia nousuja ja ehkä valtavia laskujakaan, niin oliko se siitä luopuminen sulle vaikeaa?
No ei oikeastaan sillä tavalla, sä kyllä hyvin maalasit tuonne, vielä heilutit kättä silleen, että mä ymmärsin kyllä. Kyllä tuon pois.
Radiossa se ei näy.
Mä yritin maalata sitä nyt tässä. Niin. Mutta kyllähän se totta on, että se on sitä urheilun valtavaa tunneskaalaa, ei saavuta missään. Mutta mitä sitten? Pitää ymmärtää se, että kun se urheiluura loppuu, niin se tarkoittaa sitä, että tullaan T-risteykseen. Se tie loppuu. Jos sä jatkat sitä tietä eteenpäin, niin sä et mettää meitä. Sun pitää kääntyä oikealle tai vasemmalle. Ja kummassakaan näistä reiteistä ei tätä hurmosta ole enää tarjolla. Mm. Eli se pitää vaan elämän realiteetti ottaa huomioon. Mutta niillä reiteillä on paljon muita hyviä asioita. Ja ne pitää vaan sitten onkia sieltä mukaan. Mutta se on kyllä totta, että jos jotakin kaipaa, niin kyllä juuri sitä tai kaksintaistelua ja voittamisen riemua ja jotenkin tappiotkin oli hienoja. Niistä oppi. Se toi semmoista sisua vaan semmoista perkelettä lisää siihen.
Sä olit silloin sun uran loppuessa niin reilu 30, lähempänä 40, joo. Nyt sä oot sitten noin 50, sanotaanko näin?
Joo, 48 syksyllä tulee 49. Mä oon 11.9. eli oikein tämmöisenä kuuluisena päivänä syntynyt.
Kyllä. Jos niin kuin unohdetaan se, että muutama ryppy hyppy on ehkä tullut lisää, ei kovin monta, mutta
kiitos.
Muutama. Joo. Niin mikä sussa on muuttunut tuolla välillä?
Mä oon tullut viisaammaksi. Elämän tuomaa kokemusta, ei oikeastaan mitään muuta. Että elämän asenne on aika lailla samanlainen ja ulkomuotokin on joku pari kolme kiloa enempi kuin kilpailuaikana painoa ja tällä tavalla.
Sä oot hyvin simpsakassa kunnossa.
Joo, tässä on, mä tykkään, niin kuin sanon, että tykkään urheilla ja hiihtää niin, ja pelaan kaukalopalloa ja pelaan lätkää ja urheilen aika paljon ja syönkin aika terveellisesti, että se on jäänyt niin kuin sieltä urheiluajolta vähän niin kuin takaraivoon se asia. Ja, mutta että kyllä suurin muutos on siinä, että voi kun olisin 20-vuotias ja tämä elämänkokemus ja tietämys, niin moni asia menisi vielä paremmin, vaikkei ne hyvin huonosti mennyt silloinkaan.
Aattele, kun saisikin sen.
Niinpä,
sen
varmaan aika yleinen toive.
Kumma elämä on helpompaa, 3-40 Jari vai kohta 50 Jarin?
50 Jarin elämä on helpompaa, mutta 30 Jarin elämä oli huolettomampaa.
Niin, että jotain on tullut kuitenkin, pieniä huolenhäiväsiä on tullut sullekin kuitenkin.
No joo, oikeastaan se johtuu siitä, että kun on tullut lapsia ja lapsista on aina huoli sitten, että oli ne sitten kotona, koulussa tai missä tahansa, niin se on oikeastaan semmoinen pieni huolenaihe. Ja sitten onhan se aina mä tykkään, että aina tapahtuu ja niin nyt ei vaan tapahdu enää niin paljon.
Minkälainen isä muuten Jari oikein oot? Pystyykö sitä kuinka tarkasti itse analysoimaan? Tai miten tarkkaan sä oot sitä miettinyt, että no haluat olla tukeva tai tiukka?
En mä etes mieti tuommoisia. Mä oon tämmöinen kuin minä olen ja mulla on mennyt lasten kanssa ihan äärimmäisen hyvin. Ja mä pyrin, ainut mihin mä pyrin äärimmäiseen reiluuteen. Että jos mä lupaan jotakin, niin mä pidän sen lupauksen ja sitten vastaavasti myös vaadin lapsilta sitä, että jos he lupaa jotakin, niin mutta mikä kaikkein tärkeintä, niin en ohjaile heitä mihinkään. Heidän oma elämänsä, heidän omat valintansa.
Siellä sulla on tosiaan kaksi lasta ja siellä on urheilu myöskin, voisi sanoa, aika vahvasti läsnä. Sun poika Eetu pelaa golfia hyvin tosissaan. Kari siinä itse asiassa haastattelun tai puhelun jälkeen mulle vinkkasikin, että jos Jari jollekin häviää siellä kentällä, golfkentällä nimenomaan, niin se on sitten Eetu. Ja voisi jopa veikata näin, tai että tämä on veikkailtu, että Eetu seuraa sun jalanjälkiä huippu-urheilijaksi, paitsi nyt sitten golf-lajinaan. Niin minkälaisia neuvoja omalle pojalle huippu-urheilijaelämään oot antanut?
No hän, tietysti me jutellaan jonkun verran, hän on nyt täyttää 20 jo tuossa toukokuussa, että alkaa olemaan sillä tavalla hyvää juttuseuraa ja otollista maaperääkin, niin oikeastaan niin kuin harjoittelupuolesta, kun mä en lajia niin hyvin osaa, niin en puutu millään tavalla muuta, kun olen antanut vaan sen ohjeen, että harjoitella pitää ihan järkyttävän paljon ja se on kyllä tuntunut menevän perille, mutta enempikin sinne henkiselle puolelle, että miten kestää niitä paineita ja odotuksia ja vähän tämmöistä huoletonta elämänasennetta mä yritän, no, koska mä en ole koskaan nähnyt huippu-urheilijaa, joka olisi menestynyt niin murehtimalla. Mm. Et mä yritän opettaa semmoista vähän huoletonta elämänasennetta. Ja en mä sitä mitenkään opeta, mutta mä yritän toimia niin hän näkee. Ja jos hänellä on jotakin kysyttävää, hän tarvii apua, niin mä oon aina käytettävissä.
No sä oot itse sun urheiluuran jälkeen tehnyt töitä muun muassa raviradan johdossa. Sä oot tehnyt töitä golfin parissa. Mm. Jos miettii, sä oot aika hyvin onnistunut yhdistämään tämmöisiä sun omia intohimoja ja niin kuin työtä ja huvia. Hiihto on ollut sulle ammatti. Miten oot onnistunut siinä, kun tuntuu, että niin älyttömän moni junnaa töissä, joista ei nauti ja josta ei tykkää olla ja aamulla niin kuin pakkopullaa herätä?
No näinhän se tietysti on, että mä oon sillä tavalla onnellisessa asemassa, että oon saanut tehdä näitä tämmöisiä töitä ja tälläkin hetkellä on tuolla Ekovilla Oyssä, niin rakenne-eristöpuolella vaihdoin alaa ihan täysin ja tykkään siitäkin ihan älyttömästi, että mun mielestä siis tietysti se on osittain myös asenteesta kiinni, että jos sulla on negatiivinen asenne jotakin kohtaan, niin se aamulla herääminen on vielä vaikeampaa ja se on vielä enempi pakkopullaa, mutta ei tässä oikeastaan mitään sillä tavalla taitoa ole ollut, että ehkä enempi onnea.
Minkälaisia asioita se urheiluura antoi sulle työelämään varten? Koska Suomessa varsinkin hyvin pitkälti arvostetaan edelleen koulutusta ja jos et ole käynyt kouluja, niin tiettyihin ammatteihin sulta ovet sulkeutuu. Ja tämä on ehkä sellainen asia, jossa nimenomaan huippu-urheilijoiden ja urheilua ammatikseen tekevien kanssa pitäisi vähän jotenkin saada niitä ovia enemmän auki, koska kyllähän sieltä varmaan on jäänyt käteen aika paljon kaikenmoista, mitä ei koulun penkillä ole.
No ajattelepa nyt sitä omaa kurinalaisuutta ja oma-aloitteisuutta ja määrätietoisuutta ja tavoitteisiin pyrkimistä ja tämmöistä. Niin urheilijahan on sillä henkisellä varannolla, minkä se on aikoinaan tehnyt, niin se on täydellinen työntekijä. Siltä puuttuu vain se koulutus. mutta asenne on varmasti kovempi kuin kellään ja halutaan menestyä. Mennään työhönkin sillä tavalla, että mä haluan pärjätä tässä. Ja sitten jos joku on siinä parempi, niin ehkä ajattelee, että mä vähän petraan itse, niin mä oon sitten vielä parempi kuin toi. Et kyllä mä oon sitä mieltä, että vanhoja urheilijoita, niin kannattaa kyllä palkata. Oli se laji mikä tahansa, niin he on elänyt semmoista elämää, missä semmoista kurinalaisuutta ja tavoitteellisuutta ei moni ole elänyt koskaan.
Tällä hetkellä nyt, kun sä teet aluepäällikkönä töitä, sanonko oikein? Joo. Pidät sun työstä, jonkin verran se sua matkusteluttaakin, sit sulla on vähän näitä hiihtohommia siinä sivussa, on kaksi lasta, niin onko tämä nyt semmoista arkea, mikä sut tekee onnelliseksi?
No tekee onnelliseksi, mutta saisi olla vielä enempi tekemistä. Että ei tule sitä turhaa ollenkaan, että mä en tykkää istuskelusta ja sitäkin vielä kuitenkin tuohon mahtuu, mutta kyllä mä suhteellisen onnellinen mies, niin kuin joku laulun sanakin sanoo. ei ole mitään, niin kuin, mitä tällä hetkellä muuttaisi.
No mitä se tekeminen sitten olisi? Mitä sä niin kuin kaipaat vielä?
En mä osaa nyt sitä äkkiä sanoa. Että kyllä mulla ehkä yksi hyvä idea olisi, mutta mä en kerro sitä nyt tässä.
Etkö edes vihjaa?
No en oikeastaan, mutta ei se on ihan, mä oon vähän haaveilijakin myös. Että mä tykkään haaveilla ja unelmoida ja se on nastaa touhuun ja elämässä pitää olla haave. Niin kauan kuin ei ole haaveita, niin sitä alkaa olla toive mennyttä.
Sano vielä, Jari, että mikä on semmoinen saavutus tai asia, mistä olet elämässäsi kaikista ylpein?
No niitä on niin paljon, että sitä on vaikea sanoa, mutta kyllä mä olen kaikista ylpein siitä tästä elämästä. Ja tietysti se, että mä olen saanut myös uutta elämää aikaiseksi, eli lapsia, mutta elämästä pitää olla ylpeä ja utelias tulevaisuutta kohtaan. Me ei koskaan tiedetä, mitä kivaa tässä on vielä edessä.
Kiitos Jari Isometsä ihan älyttömän paljon sun ajasta ja vierailusta. Oli mielenkiintoista jutella sun kanssa ja ei muuta kuin terveisiä sinne Lahteen nyt kun lähdet sinne päin ajelemaan.
Viedään ja kiitos, oli kiva olla.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.